Vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclingfo.sk. Neviem, či vy cítite, že ortuť teplomera stúpa, vonkajšia teplota a s tým takisto graduje napätie pred La Classicissima di Primavera Milano Sanremo už tento víkend. No a príprava pred Sanremom bol samozrejme Tirreno Adriatico a Paris-Nice budúci týždeň, takisto aj s pretekmi okolo Katalánska. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobrý deň.
No, pretekov bolo viac ako dosť, tak pozrieme tak sa, ako sa
nich,
nám to...
Tak väčšinu z nich vynecháme.
Dobre, tak väčšinu z nich vynecháme a prejdeme rovno k Sanremu.
Nie.
Bude to gradovať postupne, tak ako gradovala príprava pred samotným Sanremom. No a celé sa nám to začalo kryštalizovať teda na Tirene Adriatiku a takisto Paris-Nice. Mohli by sme začať pretekmi Paris-Nice, predsa len. Matteo Jorgensen nakoniec vyťažil trošku možno aj z toho pádu Jonasa Vingegaarda, ktorý odstúpil nakoniec z pretekov a nevideli sme teda Jonasa Vingegaarda úplne v najlepšom svetle, ako tomu býva, ale nejako sme si už na to asi zvykli v posledných mesiacoch, že u Jonasa Vingegaarda neprebehne celá sezóna, respektíve neprejde celou sezónou suchou nohou. A teda z Paris-Nice bol nútený odstúpiť po páde, ktorý sme v podstate ani nevideli, ako prebehol. Ale všetko nasvedčovalo tomu, že bude štartovať na pretekoch okolo Katalánska. Nakoniec na startliste Katalánska chýba takisto a ostáva teda otázne, že ako rozsiahle tie zranenia ruky sú. Do Tour de France je ešte ďaleko, takže asi aj tie lekárske informácie, respektíve zdravotné informácie ohľadom Jonasa Vingegaarda budú aktualizované, ale na startliste Katalánska teda bude chýbať. Ale aby sme sa teda venovali pretekom samotným a mohli by sme sa pozrieť na záverečné pódium. Matteo Jorgensen teda obhajil titul, hoci nemal to úplne jednoduché. Častokrát bol izolovaný a musel si veci kontrolovať sám, čo opäť potvrdilo jeho celkom dobrý prehľad v pretekoch, takú tú intuíciu, kedy zabrať, kedy nastúpiť, ktorý nástup si pokryť sám, kde čakať na súperov. Čiže klobúk dole pred Jorgensenom, ktorý teda obhajil. No a úplne ako keby sa nám vytratili z radaru mená, ktoré viacerí z vás aj tipovali v našej tipovačke, a to mená ako Ivan Romeo, Felix Gall, Ben O'Connor, takisto Joao Almeida, ktorý nechýbal snáď v žiadnej top trojke. Čiže toto boli najmä jazdci, ktorí kazili aj výsledky bodovačky, a naopak na pódium sa dostali Florian Lipovic a možno prekvapivo Timen Arensman.
No ja mám rovno, sľuboval som ti, že nepoviem ti, čím ťa plánujem rozosmiať, ale môžeme sa dostať k vyhodnoteniu našej typovačke, lebo ja sa samozrejme pochválim, že som Jorgensena typoval za víťaza Paris-Nice, takže bodík pre mňa. Ale typoval som Lipovica na druhé miesto, ale na Tirene Adriatiku. takže áno, ja som typoval, že Lipovic skončí na Tirene ako druhý. To znamená, že ten bod som nezískal, ale myslel som na ňoho ako potenciálneho kandidáta. Myslím, že si zaslúžim 0,1 boda za to, za tento presný typ.
Aj pol boda.
Aj pol boda? OK. Netrafil som preteky, ale trafil som jazdca. Každopádne, ty si trafil víťaza Tirena, takže tiež máš ten bodík, nemusíš zúfať. Momentálne vedieš 5-3,5. Ale späť k tomu Jorgensenovi, lebo v podstate posledný deň som sa tak všimol, že prišlo mi hrozne sympatické, akým spôsobom, keď si hovoril, že bol dosť odizolovaný, tak po tom odstúpení Vingegaarda, že mi páčilo, že tie preteky vlastne zobral tak do vlastných rúk, aj tú poslednú etapu, keď už viac menej tej konkurencie mu strašne veľa poodpadávalo, ako si spomínal. Či už je to Vingegaard ako jeho tímový kolega, Almeida, ktorý po tej vyhranej etape bol veľmi nemastný, neslaný, myslím si, že si asi možno bojoval s nejakou chorobou alebo s niečím takým, by som typol, lebo inak by som ho nevidel že neodstúpi, ale zároveň bude finišovať nižšie. A v tej poslednej etape bolo naozaj vidieť, že okej, Jorgensen si uvedomuje, že je momentálne najsilnejší na štarte tej etapy a tak chce vyhrať. Nechce ako keby brať titul z Paris-Nice bez vyhranej etapy, ak nebereme tú tímovú časovku. A nakoniec sa mu to nepodarilo, inak mimochodom, kedy sme naposledy videli, že 1-2 pre Ameriku pri GC víťazstvo Amerike, to je ako podľa mňa, že odčas US Postal pravdepodobne nebolo. A v tomto sa mi to ako veľmi páčilo, že bol tam, ako keby nemal tam potrebu sa tam vyvážať, ale chcel tej poslednej etape, ktorá štandardne býva veľmi ako jedna z tých najlepších pretekárskych dní roku, tak sa snažil niečo s tým robiť. Hoci samotná tá etapa, možno práve preto, že tam chýbalo to nejaké napätie GC, tak to bolo trochu také oproti minulým rokom trošku jalovejšie, ale napriek tomu pre mňa Jorgensen veľmi, veľmi sympatický spôsob. A celkovo inak Paris-Nice tento rok, myslím si, že každý rok sa to dostáva do toho nášho hodnotenia na najlepších týždňových etapákov a to, tento rok mi to prišlo ako fakt aspoň 4-5 takých ako naozaj veľmi, veľmi dobrých jednodňoviek, ktoré sme videli, ktoré boli kde prišli veľa selekcií, bol super parkour bol proste v niektorých etapách, veľmi dobre sa to sledovalo a aj keď tam možno opadol nejaký GC celkovo ako napätie, tak diali sa veľké veci. Diali sa aj pády, bohužiaľ, ktoré dosť akože menili vývoj pretekov, ale tak to už k tomu nejakým spôsobom patrí.
Ťažko povedať, že čo bolo divácky atraktívnejšie, či Tireno alebo Paris-Nice, dalo by sa o tom polemizovať, pretože na Tirene sme videli Pipaganu, ktorý nebol až tak ďaleko od Juana Ayusa, ale myslím si, že ten súboj v posledných dvoch etapách, a najmä teda v tej poslednej, ktorá bola tak trošku zamotaná, videli sme tam Matsa Pedersena, ktorý tam opäť predviedol takú spanilú jazdu, ktorý išiel za víťazstvom v bodovacej súťaži. A potom sme tam videli takisto nástup Floriana Lipovica, takisto Felixa Gala a nakoniec Matea Jorgensona, ktorý si to tam dokázal zmanažovať sám. Vyzvihol by som z tej poslednej etapy takisto aj z jazdárskej schopnosti Matea Jorgensona, ktorý sa tam v určitú dobu ocitol už sám s Felixom Galom a bolo vidieť, že z jazdársky má o dosť navrch nad Galom a dá sa povedať, že stačilo mu 3-4 serpentíny a smerom Donis už v podstate išiel vo samote. Magnus Sheffield, toho takisto treba vyzdvihnúť. Neudržal sa slos nakoniec a bolo to pre neho veľké víťazstvo. Prvé World Tour víťazstvo v kariére. Je všeobecne známe, že bol to on, ktorý tam skončil vtedy na Tour de Suisse práve mimo cesty s Ginom Mederom a Magnus Sheffield sa dokázal vrátiť víťazne, čiže veľké emócie, ktoré hrali s Magnusom Sheffieldom v samotnom cieli v rozhovore. A rovnako aj Ineos, ktorý nám ako keby tak trošku vstáva z popola. Timen Arensman sa dokázal vyšverať na tretie miesto v GC, o Pipovi Ganovi budeme hovoriť. Navyše etapové víťazstvo teda Magnusa Sheffielda a zdá sa, že v Ineose sa niečo pohyňa tým správnym smerom. Uvidíme, ako budeme hodnotiť po prvom monumente a či motika náhodou nevystreli.
Ineos šiel veľmi dobre preteky, skoro až by som povedal, že kontroly, ktoré tam robil, tak boli na úrovni toho, akože my mali nejakých skutočných GC lídrov. A myslím, že to bola tá šestka, ktorú vyhral Mats Pedersen, kde sa strašne skoro delil pelotón a tam v podstate Ineos bol, trúfam si povedať, skoro komplet. No? A bolo to vidieť, že oni a Visma a boli tí, ktorí to ako keby úplne dokázali kompletne sa ako keby ocitnú takmer v tej prednej pozícii a, mm-hmm. a totálne to tam drillovali celé preteky, aby tá tiera proste nebola zacelená. A v tomto prípade to je niečo, čo sa mi, ako mimoriadne sa mi popáči na tom Ineose, že a myslím, že to malo prísť už skôr od nich, že vlastne máš tam jazdcov, ktorí vedia takto ako zo dňa na deň robiť tieto veci v pretekoch. A tak ako sme to videli aj u Ganu a vlastne možno trošku skôr uvedomiť, že to GC líderstvo na Grand Tour už by nemalo byť touto prioritou. Myslím si, že im to prináša aj veľmi pozitívne ako keby vyjadrenia napríklad v médiách a podobne. Nie sme rozhodne jediní, ktorí ako oslavujú Ineos za tento odvedený posledný týždeň na tých dvoch hlavných pretekoch. Čo som čítal, počúval, tak Ineos zľava práva v veľmi ako pozitívne výsledky. A potvrdzilo to aj to víťazstvo. No v podstate, keď si vezmeme, tak je to 6. víťazstvo túto sezónu. To znamená, že máme aj týmy, ktoré toho povyhrávali veľmi viac a o dosť viac už teraz, ale máme také, čo nevyhrávajú vôbec. A myslím si, že Ineos je v tomto ako keby dobrým smerom nastavený. Som inak zvedavý, o chvíľu príde tiež ten debut Caleba Ewana na Settimane Kopy Bartali a takisto sa Bernal vracia už teraz v Katalónsku, takže som celkom zvedavý, že kam sa ten tým posunie tým, keď sa títo dvaja objavia na súpiske.
Hlavne myslím si, že taký ten dobrý indikátor bola aktivita v pretekoch, že odhliadnúť od toho víťazstva Magnusa Sheffielda, ktorý to korunoval, tak vo viacerých etapách tam Josh Darling, takisto Tobias Foss boli mimoriadne aktívni a rozhýbali takú možno nudnú pasáž pretekov a vydali sa v podstate do takej časovky dvojic, čiže za toto treba oceniť Ineos. Išli si za tým víťazstvom a v poslednej etape sa to nakoniec podarilo, čiže nebol to nejaký úplne výstrel do slepa a cieľene za tým išli. Čo sa týka tých ostatných etap, tak aby sme neopomenuli, tak Lenny Martinez vyhral.
To bola dobrá etapa.
To bola dobrá etapa na San André, čiže víťaz na vrchole stúpania. Potom prišiel Mats Pedersen v tej selektívnej skupine, kde bol asi najväčším favoritom. Prišla etapa číslo 7 a Michael Störer nakoniec dokázal v Oron pretaviť celodenný únik na etapové víťazstvo. Etapa zasnežená, etapa, na ktorú sa upozorňovalo, že bude zlé počasie a nakoniec organizátori neviem, či ju skracovali, ale
tu jednu z tých prvých skracovali,
neviem, či skracovali, ale to záverečné stúpanie ostalo pôvodné, čiže ten sneh, ktorý tam bol avizovaný, tak nakoniec tam aj bol. Ale Michael Störer to zvládol v tenkej kombineske, čiže absolútne žiaden problém s počasím. Myslím si, že tie vaty, ktoré tam musel vyprodukovať na to, aby ostal pred skupinou favoritov, ho asi dostatočne zahriali. Čiže
myslíš, že v Tudore dostávajú nejaké luxusné hodinky za víťazstvo? Že keď vieme, že ten téma pelotónu tento rok sú luxusné hodinky, minimálne teda aspoň čo sa týka aj na našom Discorde, čo sa týka Van der Poela napríklad, Alaphilippe to už dlhé roky. Takže či v Tudore nejakým spôsobom odmenujú, že za každú etapu vyhrá tu nejaký luxusný balíček?
No, áno.
To ti stačí, vieš, to ťa hreje.
Alebo dostaneš väčší čas na regeneráciu.
Wow.
Rest the day. Dajú ti hodinky s odpočítavaním.
Hej,
ťažko povedať.
Za všechno môže čas.
Ťažko povedať, ale čas si veľmi dobre postražil Michal Störer v etape číslo 7. No a čas na víťazstvo prišiel potom v etape číslo 8. Ak sa šefil. Daddy jokes, už to ide. Dobre, takže záverečné pódium nakoniec Jorgensen, Lipovic, Timen Arensman. No a poďme sa presunúť na Tirreno Adriatico. Tam sme videli nakoniec víťazstvo v GC pre Juana Ayusa, ktorý nemal problém postrážiť si časový odstup pred Pipom Ganom, ale treba zdôrazniť snahu Pipa Gana a podčiarknúť to. Pred San Remom je to veľmi dobrý indikátor toho, že Gana je nový obojživelník a zvláda všetky druhy terénu. Vo Frontignanu predviedol perfektný výkon. Koniec koncov stratil tam na víťazného Juana Ayusa. Dobre, bolo to 50 sekúnd plus 10 bonusových, čiže minúta, ale nešlo úplne jednoduché stúpanie, keď si zoberieme tie parametre 7,6 km a priemer bez desatiny percenta 8. Čiže no, to je už regulárne stúpanie.
A Gana má o slabúčkých 18 kg viac ako Ayuso. A teda o 10 cm viac, ale myslím, že tie kilograme v tomto prípade hlavne hrajú rolu. Takže to je to, tam podľa mňa na tomto vidíš.
Čiže toto si myslím, že môže byť, nechcem povedať, že nejaký zlomový okamih pre Pipa Ganu, to vôbec nie, ale určite je to vzpruha pred ďalšími týždňami, mesiacmi, že je schopný držať sa v kopcovitých etapách aj so skutočne veľkými kalibrami a oveľa ľahšími jazdcami. Čiže Ganovi možno aj prospelo to, že OK, po olympiáde už sa opäť môže naplno vrhnúť na cestu, lebo predsa len dráhari sú trošku zviazaní tým dráharským programom. Navyše teraz tie olympijské cykly boli blízko seba, Tokio sa posunulo a 3 roky na to už išiel Paríž, čiže aj to trochu zakolísalo s tým cestným programom jazdcov, ktorí sa špecializujú ešte stále aj na, na svoju dráharskú vášeň. Pipo Ganna bez pochyby patrí medzi nich, čiže Ganna predviedol na Tyrene veľký vrchársky výkon, Juan Ayuso berie víťazstvo v GC, no a Antonio Tiberi nakoniec na treťom mieste. Filipa pichlo pri srdci, ale musíte aspoň potešiť, že Pipo Ganna je na druhom mieste na úkor Tiberiho o sekundu.
Áno, za ten šprint o bonifikačné sekundy, ktorý si tam Ineos s Ganom pripravil v záverečnej etape, tak mu ďakujem. Dnes tu so mnou nenahráva Kocúr, takže ten by sa určite prejavil v tomto momente. Ale späť k tomu Ganovi, ja stále to tak vidím, že keby všetci rímski bohovia by boli na správnom mieste, tak Ganu vidím ako úplne že super materiál na Rube. Lebo už len tak nejak historicky. Tam samozrejme tie stúpania nie sú, čiže kopcovitý terén nie je až taký dôležitý, ale historický Cancellara a takéto typy jazdcov, tam vidím Ganu, že by mohol byť naozaj že zaujímavý. Sanremo podľa mňa ho tlačí aj kvôli tej lokálnosti, predsa len to taliansky monument, ale vlastne kým si myslím, že sme v porovnaní Tyrena s Paris-Nice sme nevideli, alebo teda keď vyhrali Američania, tak by to bolo byť Paris-Nice. Keď už sme pri tých dead jokes. Tak kým sme nevideli podľa mňa, že Ayuso versus Jorgensen, áno, sú to podľa mňa kandidáti na nejaké pódia Grand Tour, ale nie je to, že proste súboj na diaľku medzi Vingegaardom a Pogačarom, tak sme podľa mňa videli svojím spôsobom súboj na diaľku medzi Ganom a Pedersenom, ako podľa mňa obidvaja veľmi zapracovali, alebo im veľmi ide v tých náročnejších terénoch oproti minulosti. Pedersenovi tiež prispelo podľa mňa to jeho to, že ako jemu sa zvykne dariť v tých mizerných poveternostných podmienkach, tak ako si pamätáme, kedy bol majster sveta, tak ako to v Yorkshire vyzeralo. Takže v tomto je podľa mňa na diaľku to porovnanie veľmi zaujímavé a som zvedavý, že kto z nich ako z toho vyťaží v podstate pred San Remom. No. Ja mám k no, virtuálnemu pódiu sa ešte dostaneme, ale ja tam skôr vidím teda toho Pedersena. Pri Ganovi tam ale vždy sa podľa mňa bude aj prekvapiť a páči sa mi tá motivácia ako keby brať tie preteky nejak do vlastných rúk potenciálne.
Takisto, aby sme nezabudli, Frederik Dwersnes.
Presne, na to som určite nechcel
Mobility,
zabudiť.
Bral etapu číslo 5. Znova, ukázalo sa, že denný únik má svoje výhody, najmä ak sa vzadu začnú byť dvaja kohúti, Mathieu van der Poel a Tom Pidcock, by určite na Dwersnesa v závere mali, ale ako náhle sa vstúpilo do pergoly, tak začala sa taktizácia, van der Poel vyšprintoval, Pidcock ho stopol a už nebola ochota nikoho z pančerov, aby sa za jazdcom Uno X Mobility vydali, čiže aj s vypätím všetkých síl to nakoniec stačilo na víťazstvo a van der Poel zatiaľ sa výsledkovo príliš neprejavuje, až si opomenieme Lesamin, ale takisto treba zdôrazniť to, že van der Poel potvrdzuje to, že on nie je jazdec na týždňové etapáky, vyslovene mu viacej sedia jednodňové podniky a tých víťazstiev na týždňových etapákoch je pramálo na jeho kvality, keď by si mohol skutočne ukázať snáď v každom týždňovom etapáku na jednu etapu, po ktorej by išiel, tak nie a nie pristať to na konte. A je to práve aj tým, že býva častokrát príliš veľkým magnetom a ako náhle mu nesedí terén úplne dokonale ako pri jednodňových klasikách, tak sa mu tie víťazstvá zbierajú veľmi ťažko. Tento raz mu vystavil stopku teda Tom Pidcock a už sa tam nenašiel nikto, kto by Dwersnesa dokázal stiahnuť. Čiže Uno X Mobility opäť vyrukovalo s dobrým plánom a nakoniec to klaplo.
Jeho víťazstvo v podstate úplne stratená situácia, lebo ten to jak gumička sa naťahoval ten náskok a potom sa sťahoval a naťahoval a ja teda mám na svoj PlayStation hru nie je to ten klasický Pro Cycling Manager, ale to nejaký ako Tour de France kvázi manager a kvázi aj ovládaš toho jazdca už staršia, lebo ja si nakúpim zásadne len hry z piatej ruky za veľmi smiešné peniaze. Tam máš takú tú funkciu, že už keď nevládeš na záver, tak si dávaš tie bidoniky a s tým jazdcom a presne...
Taký bottle?
Neviem, normálne regulárne battle, ale asi tak mi prišiel ten Dwersnes, že v jednom momente to vyzeralo fakt s ním zle a potom ako keby magicky ešte ho nakoplo, aby ten náskok udržiaval. A je, presne, ako si povedal, to si zhrnul si to super, že je to ukážka toho, že tie celodenné úniky z času na čas naozaj majú zmysel. Takže keď sa tak bavíme vlastne o porovnaní aj toho Ineosu, hovoril som, že Ineos má 6 víťazstiev túto sezónu a hovoríme ako vrátane teda Bernala na 2 víťazstva Bernala na kolumbijskom majstraku, čiže vlastne 4 víťazstva národných majstrakov, tak Uno X ich má už 7 a vrátane teda Omloopu. A to je na ako Pro Conti tým veľmi zaujímavé, lebo keď si vezmeme, že oni tiež, keď máme tie súboje na blízko aj na diaľku, Astana zajazdila takisto veľmi solidné aj Paris-Nice, aj Tirreno, zase ale v tom kontexte toho, že bereme bodíky za 3., 4. a 7. miesto a Uno X zase bere tie body za možno nie tak ako pravidelné umiestnenie v top 10, ale za víťazstva alebo teda dobré umiestnenie. Je to zaujímavé, že momentálne sú na tom dosť podobne a ten súboj sa dosť zamotáva o tej miestenky a bolo by ako... Povedal by som, že Uno X sú momentálne outsideri, porovnaní s tým, ako Astana funguje, ale mne je teda ako tento tým mimoriadne sympatický, ako som to už hovoril, už len z toho, že je ako keby ten bizarný nápad si vyskladať tým len z dvoch národností je pre mňa úplne ako, že je to niečo, čo by absolútne nemalo fungovať a funguje. A keď si vezmeme, že ešte tie krajiny teda ani nemajú nejaký ako história cyklistov je veľká a sú tam aj víťazi Tour de France a sú tam aj majstri sveta a podobne, ale veľkosť tých krajín by jednoducho nemala regulárne prinášať, že celý tím, ktorý môže jazdiť a zároveň ešte aj v iných tímoch mať top jazdov, tak ako máme, ako sa bavíme o Vingegaardovi, bavíme sa o Skelmosem, bavíme sa o Pedersenovi. Takže to je naozaj taký ako pre mňa bizarný príbeh tejto sezóny je práve Uno X a strašným fandím a to víťazstvo Dversnesa je podľa mňa taký symbolické pre tento tím.
Vrátil by som sa ešte k GC jazdcom, ktorí tak trošku prepadli. Mikel Landa, takisto Peo Bilbao, rovnako Giulio Ciccone, Simon Yates, Adam Yates, Richard Carapaz neukázali úplne najlepšiu formu a to boli takisto kaziči typovačky, pretože tieto mená sa čakali, keď už neatakovať top trojku, tak minimálne byť trošku vyššie v top desiatke. Naopak Derek G potvrdzuje svoju dobrú tohtoročnú formu a po víťazstve na Gran Camine skončil tesne za pódium aj na Tirene Adriatico. Do Grand Tour máme ešte pomerne dosť ďaleko, čiže všetci asi, ktorí majú ambície, či už na Gire alebo Tour de France, byť v top forme, tak ešte je tam priestor, ale predsa len je to taký už prvý ostrý nástrel toho, že ako by tá sezóna mohla vyzerať. Juan Ayuso, ten má tento rok prislúbené Giro d'Italia zatiaľ, ale mal by tam byť kolíder s Adamom Yatesom, čiže aj toto bolo možno dobré porovnanie si aktuálnych síl. Netreba zabúdať na to, že Ayuso je silný v časovke, aj tento rok skončil druhý za Pipom Ganom. Čiže Ayuso si možno pýta líderskú pozíciu, vycítil túto možnosť na Tirene a išiel si za svojím. No a čo sa týka šprinterov, tak 800 gramov parmezánu padlo na Tirene, čiže 4 talianske víťazstva, z toho dvakrát Johnny Milan, ktorý sa zdá, že je v perfektnej forme pred Sanremom.
No a to je tiež zaujímavé. Máme tu talianského top favorita a zároveň máme jazdca, ktorý je v tom istom týme ako Pedersen. A Pedersen sám sa nevyjadroval nejakým spôsobom veľmi s radosťou o Sanreme. A to bude veľmi zaujímavé podľa mňa, ako si toto Lidl poskladá, pretože predsa len je to tým s talianským DNA, aj keď Lidl je nemecký a Trek je americký, ale DNA toho týmu je talianské. A zároveň majú v svojom týme bývalého víťaza Jaspera Stuyvesa. A momentálne, neviem, akože povedal by som stále, že Mats Pedersen by mal mať u mňa prednosť, možno už aj pre tie skúsenosti, ale ten ako keby tá dravosť a tá ako raw power, ktorú Milan má, je ako podľa mňa nevydaná momentálne v pelotone. Je to ako v to, že naozaj človek, ktorý vyzerá, že na tom bicykli s tými galuskami proste rozrie asfalt, keď ide. A to, na to sa pozerá fakt dobre, ako to, je tam vidieť tá drahárska proste, to drahárske napätie a ten ako keby, keď sleduješ dráhu a máš tam vždy tie prvé sekundy toho štartu, keď vidie, všetci vyzerajú, že si idú zlomiť proste nohy na tom, ako prvýkrát zaberú do pedálu.
Svaly.
Presne tak Milan tak vyzerá proste, že 15 sekúnd pri záverečnom šprinte alebo podobne. To je niečo neuveriteľné.
No treba povedať, že Milan takisto ťaží z práce Simone Consoniho. To je v podstate jeho pravá ruka.
Ten na Sanreme nebude.
Bez ktorej by veľmi ťažko vznikali tieto víťazstva v etapákoch. A možno to bude taký faktor, ktorý trošku znevýhodňuje Johnnyho Milana pred Sanremom, ale treba povedať, že Sanremo, tak tam musíte mať plány ABC a ešte aj ďalej, ale však k tomu sa dostaneme. No a mohli by sme teda premostiť už k Sanremu, ale skôr než sa pozrieme na La Classicissimu, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. V Kofeíne horúce novinky. Chopin sa nám vracia späť do predaja, takže kostarická bomba pre chuťové poháriky. Kto má záujem, tak v svetlom a takisto aj strednom pražení. Rovnako popíči káva verzia číslo 4, ktorá je mixnutá s Flavrtronom, ktorý je ešte takisto stále v ponuke. No a už onedlho, tak sa mi zdá, že od zajtra bude v ponuke aj Good Vibes Only, čiže s prichádzajúcou jarou už aj naladenie na tú správnu dobrú vlnu. V Kofeíne rovnako aj Columbia Geisha je v ponuke. Túto kávu som nemal, z menovaných som mal zatiaľ Popiči a Flavrtron a obe spĺňajú presne tie kritériá, čo som od toho čakal.
Najprísnejšie
kritériá. Flavrtron veľmi kvetnatá, ovocná káva, veľmi dobrá, či už v svetlom, ale aj strednom pražení na filter alebo na espresso. Popiči káva nie je na prvú dobrú taká broskyňová ako predošlé verzie, ale kto chce, tak tam tú broskyňu nájde, rovnako aj s tropickým ovocím. Mne po otvorení sáčku úplne udrel do nosa taký ten citrónový keksík, citrónové reži.
Hej, to sme sa bavili už minule.
To bolo úplne prízračné, takže kto má rád takéto sladkosti, tak môže ochutnať Popiči kávu. No a nám ostáva milá povinnosť a to vyhodnotenie súťaže, ktorú sme si dali pred Paríž-Nice a Tirreno Adriatico. Na náš Discord ste nám do sekcie súťaž z Kofeín mali napísať vaše tipy na obsadenie pódia. No a víťazom sa stáva Zohorna Enjoyer, ktorý tipoval Matea Jorgensona, Joa Almeidu a Jonasa Vingegaarda na Paríž-Nice a Juana Ayusa, Peja Bilbao a Simona Yatesa na Tirreno Adriatico.
Dva
víťazí. Čo sa týka pódia, trafil iba dvoch, ale boli to víťazí, takže je to za 100 bodov a nikto iný nemohol konkurovať. Mimochodom, bol to jediný typujúci, ktorý typol Matea Jorgensona ako víťaza. Takže už len kvôli tomu.
Čiže hovoríš, že keby som sa zapojil, tak by som vyhral kávu?
Netipoval si Juana Ayusa, sa mi zdá.
Nie, ale typoval som Lipovica na iné preteky.
Na iné preteky, takže možno by si dostal cenu útechy. Hej. Nejakú robustú, brutálne silnú kávu by si dostal. Za brutálne silný tip.
Brutálne silný tip, hej.
Takže gratulujeme víťazovi a posielame, respektíve Kofeín posiela dve balenia kávy. Jeden light roast, jeden full city roast. No a my budeme aj naďalej pokračovať so súťažami. Pred Sanremom už asi nebudeme dávať tipovačku, pretože toho času nie je až tak veľa, ale určite prídeme s nejakou súťažou, dajme tomu pred E3-kou a ďalšími klasikami. Takže toľko coffee break, ďakujeme Kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa pozrieť na Milano Sanremo. Sanremo, 116. edícia, aj tento rok sa bude štartovať mimo Milána, bude sa štartovať v Pávii, ale kilometráž ostáva zachovaná, čiže 289 kilometrov. Opäť to bude jeden dlhý, dlhočízny deň. Nezávidím kolegom komentátorom v Eurošporte, pretože komentovať takto dlhý prenos je celkom záhul, najvyššie pri Sanreme, kde sa toho nedeje až tak veľa po celý čas.
Musíš byť iba fanušikom proste toho ako keby primorských oblastí a mať to, hovoriť to ako sprievodcu v podstate turistického.
Áno. Vtedy. Áno, áno. To je pravda. To je pravda. Tam sa všetky tie miestne reálie veľmi hodia, pretože aj keby, že chceš, tak tých 7 hodín proste nemáš